интернеттағы сәхифәләрнең халык арасында популярлыгына койшак, онда ирекле фикер алышу мөмкинлеге беруче битләрнең булуы ярдәм итә. Шул ук вакытта мондый иреклек төрле рәнҗүләргә, мәхкәмә белән янауларга сәбәп булып, кыенлыклар да китереп чыгара. Форумнар, чатлар, андый сәхифәләрнең җанатарлары төркемнәрен оештыруга да уңайлы башлангыч була. Буларның барысы булмас.ру сәхифәсендә дә хас. Пәрәүз тапшыруында бүген кунакта булмас.ру хуҗасы Рузил Мөхетдинов. Тапшыруны Данил Сәфәров әзерләде.
Булмас.ру татар интернетында иң каршылыклы сайтларның берсе. Ул дуслаштыра да, талаштыра да. Аның чатында 30-40 лап кеше онлайн режимда дусларча аралаша. Шул ук вакытта Шәйнебезме дип исемләнгән бүлектә җырчыларны чын мәгънәсендә манчылар. Әлеге сайтның хуҗасы Рузил Мөхетдинов бүген бездә кунакта. Рузил, Булмас.ру сайты кайчаннан бирле эшли?
Якынча 6 ел тирәсе эшли белән.
Хәзер сайт ачу, татар сайты ачу, әллә ни теге гаҗәпләндерерлек хәл түгел. Ә менә 6 ел элек ул шуннан да бераз гына гаҗәп хәл иде. Ни өчен кирәк булды бу сиңа дип сорау бирүчеләр булдымы?
Алай сораучылар булды. Мин ул сорауга бүгенге көндә дә төгәлрәк җавап бирә алмыйм. Шуннан да моннан 6 ел элек татар сайтлары ясау өчен җирлек юк иде. Ни дигәндә, иң төп проблемаларның берсе татар шрифтлары да юк иде компьютерда. Ул вакытта Unicode дигән әйберне уйлап та тапмаганнар иде. Тапсалар да ул анда татар шрифтлары юк иде. Татар шрифтлары булмаган чорда, гадәттә татар хәрефләре урынына алмашаган хәрефләрне кулланып ясаган кешеләр күп иде. Кайберәүләре ул татар хәрефләре урынына картинкалар куеп, хәреф урынына инде шайып ясаган кешеләрне дә күргән әйләм булды. Ул текстны беркайда куллана алмаганнан копировать итеп кешегә дә җибәреп булмый. Ул татар шрифтлары проблемасы бүгенге көндә дә тора, чөнки электрон хатлар язган вакытта да андый проблемаларны очратырга, ләкин шуңа карамастан татар сайтлары әйбәт кенә эшләп килә. Алар Америкада да, Германияда да, Кытайда да бертөрле әйбәт итеп ачылалар бүгенге көндә. Шунысы куанышлы.
Гадәттә сайт үз яшәү дәверендә ниндидер үзгәрешләр кичерә. Минем күз аулавымча башта сайт ниндидер бер тусовкага гына хезмәт итә. Шуннан соң зурая башлый, аудиториясы киңәя һәм ул инде ниндидер электрон масса күләм мәгълүмат чарасы дәрәҗәсенә бәлки ирешмидер дә, әмма шуңа охшый башлый. Сезнең очракта да шулай булдымы?
Бәлки киресенчә дә булгандыр. Без башлап җибәргән вакытта аны электрон масса күләм мәгълүмат чарасына охшатыбрак эшләп җибәргән идек. Аның сәбәпләре дә бар инде. Беренчедән, ул караган вакытта ниндидер ышаныч тудыра, мәсәлән, яңалыклар чыгып тора икән, монда куеп торалар икән, датасы язылган, авторлар язылган. Ул вакытта шуннан да бәлки атнасына бер булса да, айга бер булса да нәрсәләр элеп куядыр. Булмаган сәгатта инде яңалыкны урыс интернетыннан алып, монда алып Пугачева турында булса да бер нәрсә элеп куярга омтыладыр идем.
Ә ни өчен хәзер яңалыклар бик эленми?
Яңалыклар элмәүнең төп сәбәбе ул сайт белән эшләргә вакыт җитмәүдә. Зур тавыш китерми, бөтен вакытны да сайтка бир булмый шуңа күрә.
Ә статистика саннары нәрсәләр сөйли?
Кулланучыларның шушы 6 ел эчендә ел саен артып торган күрсәтә. Әгәр дә ул мәсәлән башлаган чорда 20-50 кешедән башланып китсә, узган елның ахырында ул 1000 кешегә кадәр җитте.
Минем уйлавымча, сезнең Булмас.ру сайтында иң шаушулы проектлардан Шәйнебезме дигән бер бүлек. Шулай бит, аңа караш та җәмгыятьтә, интернет җәмәгатьчелектә төрле, ни өчен дигәндә, күбесенчә җырчыларга карата анда ниндидер тискәре комментарийлар шактый күп калдырыла һәм аларның бик әзегенә сөртелә. Шушы нисбәттән сезгә ниндидер тәгъва белдергән, бәлки мәхкәмәгә тарткан очраклар булмадымы?
Бу бүлек шуннан да бик конфликтлы бүлек, ләкин нәкъ шушы бүлек бөтен сайтны тотып тора торган дип уйлыйм. Кулланучылар өчен кызыклы бүлек ул. Моңа кадәр сайтта шуңа шаган шуан дигән бер бүлек ачып җибәргән үзе 2 ел элек. Анда аерым-аерым берәр кешене алып, без итеп әйткәндә Шәйнебезме дигәндә. Аннан соң чиктер шулай уйланылды да, бөтен җырчыларның исемен төзеп, җырчыларга да журналистлар да, кайбер сәнгать әһелләре дә бар. Кулланучыларга мөмкинчелек бирде алар турында язып утырырга. башланган чорда кошулар көп болду, ал эле кошулар сурап турат, лекин азыр инде кимирек, себептери бик конфликтлуу шахыстарды биз андан алып койдук. Энди кайбирлери түзүп-түзүп тургандар да, энди алар кол силтегендер көп жерге. Мүмкүнчө кенде анда 600 деп мекен кишинин фамилиясы тура, аларга кирип, кишилер өздөрүнүн фикирлерин калтырып чыгалар. Судка берүү шунун ээси шунун ишке кумасы дейлерге келгенде, кисетүүчүлөр болду, бир нече бул битни алып атынды деп айтуучулар болду, алардын тилектерин өтөмүшү болмады албетте. Ошолой эле судка беребиз деп байтак гана коркутуп жүрүшүлөр да болду.
Эң оңшулуу бөлүктөрүнүн бири мен санайм сиздеги чат бөлүгүн. Интернет-чат татарда шактый сирек көрүнүш. Мен сиздин сайттан башка сайтына мисал этип кетире алмайм. Сизде ар вакытта 20 киши, 30 киши, 40 киши онлайн ревиште отура. Социал шилтерлер үчүн бул шаккадырлык хал түгел, амма айрым сайт үчүн бул шактый зур сан. Бул санга нечек эриштиңиз? Нечек жыялдыгыз? Көбүнчө яшьлерни бир орунда, бир вакытта.
Мунан 2-3 жыл элек статистиканы караган вакытта бул масру сайтына өзүнө вакытта чат эсеп калмаган, чат жок эле дали. Хатта ол жерде сайтта бир жолу 1-2 көп дегенде 4-5 киши отура турган эле. Шуңа күрө чатны башлап жиберген вакытта чатта колдонуучулар булар деген үмүт жок дарежесинде эле, лекин анын жасалуунун себеби биринчиден кызыксынуу болгондор инде. Андан соң 1-2 ай ичинде анын өз колдонуучулары барга келди. Ул инде ошол өзүнүн айтмышы эле бир тусовка, тааныш билишлер, ошол билген кишилер кирип жашап отурадыр. Лекин анда мисалы чатка 5-6 киши жүрүп үчүн инде чатка бирөө киши кирип күтүп отурууга керек эле, чөнки бирөө кирип жашап кете, анын артына экинчи киши кирип жашап кете. Мен кай вакыт шул түземлегенди жеп 1-10 мүнөт күтүп отурадыр эле, тагы бир киши кирип жашаган чыгарым үчүн сүйлөштүрүп отурадыр эле. Андан соң тагы бирөө киши кирип жашында шул 3-4-5 кишиден башталып кеткен ай бир. Адатта мектеп окуучулары шулай арасында шактый ул кишилер да бар. Сайтка аудитория жасап отуралар 20-40 киши.
Әлі біз шұнысында етмәдің, олар виртуал майдандағына ұшырашмышы, реал тұрмышта да ұшырашалар. Хәм сайт қолданушылары Қазандағына түгіл, түрлі районларда, түрлі шәхерлерде ешәбі қарамастан, өз яқларында тусовка болып жиылалар. Қойларда болды бұл ұшырашуларығыз, хәм аларның дайымелігін ендей.
Чатта аралашу үшіннен де ол өзінші ретте бір, ол мәселен шул социалдық шеттерлерде аралашу білен де башқа ерлермен де шағыштырып болмай, ол айрылып тұра, шынкел біріншіден моменталі ревіште аралашу хәр язған айбіріне өз вақытында ол кіші көрі, хәм ол чектер телефонна сайышқан көп, ендер кешіру тудыра кішіде хисләр. Хәм ол кішіні шынан да көріп аралашқан шекілі боласың. Е, анда ғадетте сұрайлар енді сенің мұнда социал шеттерлердегі бетіңді жібереді, е, тағы фотоңды жібереді деп сұрайтып кішілер аралаша бастайды. Хәм көбісірақта чат шеттерлердің айырмалы боларақ, анда бірінші кіші бір ел сияшып отырады. Хәм ғадетте шул бірінші кішінің ұшырашу тілегі де ояна қайбір ұшырақта. Бірінші тапқыр чатта отырушылар жиылышып ұшырашу ұздырған сұрақларына білем. Чатта қауышып, ойлы құрып жіберілген сұрақлар да бар.
Әмін ұшырашулар бұлар, демек, сизнинг инициатива билан тўғил, сайт администрациясы бошланғичи билан тўғил эми, ўзлари жийилиб ёшқан мисоллар.
Инициатива албатта биринчи широшларда бизнинг яқтанда бўлди, лекин менинг инициатива билан гана олиб бориш ҳам бор ерда, анда ўтируш кишилар аны хуплаб эле широшик деб эзерланмасалар.
Бу широшулар биталар хатırlаумча төрлү шаһарларда, төрлү райондарда бир ук күнне, бир ук вакытта болду. Нинди шаһарларда болду алар?
3-нчи жылны биз шулай хыялланган эле чатта отуруучулардын ширашуун бир күнне ясарга деп. Ул күнне бик көп шаһарларына планлаштырылса да, ушул боюнча ул шалы менен Казандагына тиешинче бузду буга.
Гайла куруу ишраклары да болду деп айттың. Ушулай кызыклыгына хал, ушулар турунда да көбүрөөк сүйлөп өтсөң эле.
Мен өзүм билген түптөгөн мисал тирөгүнө. Анын үчүн тилекке рахмат айт. Яздылар инде аларны ушул чат аркасында кабыштап, тааныштык деп. Алышмасам Казан менен шалдан алар. Ушунусунда эсеп калып отура керек. Ушул чатта отуруу себептен таркалган ишраклар да жок түгүл. Мен бир ишракны гана билем. Хатыны чатта бик отуруу себептен эренчиктер аны ашат менчемесен таркалышты. Та бир семья деп та хатırlайм. Лекин ал фармацевтик төрөлүп айтам, бик көңүлсүз бир хал болгон эле шундай.
Энди бул масру сайтын бир четке коюп, умуман татар интернетине көчүгөлү. Син татар интернетинде эң электен укканысың дегенге була, сайтыңда шактый көптөн эле иштеп келе. Нинди да болсо тенденция бар мы татарда? қаян келдік, хәм қая барабыз деген сұрауға жауап.
Татар сайтларының келешегі турында мәселе менен 1 йылрык, 2 йылрык булай деп сөйлеп отырып булмас иде. Әмма мен мәселен бүгінгі күндә зур ышаныч белән әйтә алам, татар интернетының келешегі бар. Алайына түгел ише карап отырдым статистиканы интернетта мин моңа шөйләп бергән үзешчән сайтлар арасында булмасыру иң зур сайт дип, ләкин ул хата булып чыкты. Мин тагы беренче сайт таптым. Җитәрлек дәрәҗәдәге пасшеймәс белән һәм эчтәлек белән беренче сайт күрдем интернетта. Һәм бу куандырышка килешектә татар телле сайтлар тагы да артыра дигәндәм.
Сер түгел, Рузил үзенең бу сайты белән дуста, дошманда шактый җиде. Булмас.ру татар телле сайтлар арасында иң аксакаллылардан. Бүген ул бераз сүлпән булса да, аның зур интернет тарихы бар. Хәм Рузилнең әйтүенә караганда, киләчәккә тормышка ашырыласы проектлары да шактый. Рузилгә алар күбрәк дуслар китерерме, әллә дошманнармы, анысын киләчәк күрсәтер.